cu tot un nou, dar nu m-am gândit chiar să pot din nou să începe asta. Așa că, dacă îți vii nou, apoi îți vii nou, nu? După cum spunea și frate Costel, începe Marcu. Marcu este cunoscută ca și Evanghelia Robului lui Dumnezeu. Sau, asta este titlul pe care l-au dat oamenii care au cercetat această Evanghelie. Inițial mă gândisem că terminăm Tit și să începem Evanghelia lui Marcu înainte de sărbători. Pentru că era mintea mea că Evangheliile încep cu ce? Cunoașterea Domnului Iisus. Și mă gândeam, eu zic, prindem doi iepuri odată. Începem și o Evanghelie nouă și sărbătorim și Crăciunul. Aveam în minte că Ioan nu vorbește despre nașterea Domnului Iisus, dacă vă aduceți aminte. Dar foarte repede am realizat că și Marcu nu vorbește nimic despre nașterea Domnului Iisus. Sau la Marcu, Crăciunul este fără prunc, fără părinți, fără îngeri, fără Betleem, fără păstori, fără magi, fără iesli, fără o mulțime de lucruri. Și dacă scoate pe toate astea, ce mai rămâne din Crăciun? Ne întrebăm noi. Discutam cu frații la Bojă, spuneam că ar fi fost interesant dacă la noi ar fi ajuns doar Evanghelia lui Marcu și a lui Ioan. N-ar fi fost Matei, mai ales Luca. Cum ar fi arătat Crăciunul? Interesant, nu? Cum ar fi sărbătorit destinatarul lui Marcu Crăciunul? Și întrebarea la care m-am gândit mai mult este posibil, fără prunc, fără părinți, fără îngeri, fără păstori, fără magi, fără de ieșuri, de sărbătorit întruparea Domnului sau nu? Eu cred că este. Pur și simplu noi, în cultura și în gândirea și în deprinderile noastre, în obiceiul nostru, ne-am deprins cu lucrurile astea. Dar cu siguranță că este posibil de sărbătorit întruparea Domnului Iisus privind doar și la ceea ce vorbește Marcu sau în sensul când ne uităm la Evanghelia lui Ioan, ceea ce vorbește Ioan. Avem patru Evanghelii la începutul Noului Testament. Matei vorbește despre împăratul așteptat de evrei, despre Mesia și astfel Evanghelia lui este destinată evreilor. Avem Marcul care vorbește despre Evanghelia robului lui Dumnezeu și să vedem în această dimineață în introducere că Marcu vorbește pentru romani. Este numele lui Marcu, este un nume roman. Luca este Evanghelia fiului omului, este o adresare în general omenirii, dar ținând cont de profesia pe care o avea Luca, vă aduceți aminte, Luca doctorul este cunoscut de noi, felul și modul în care se concentrează Luca ca să-l descrie pe Domnul Iisus este fiul omului, că apoi să-l avem în sfârșit pe Ioan, Evanghelia Fiului lui Dumnezeu, așa se numește. Evanghelia lui Ioan este adresată deja bisericii care s-a aflat sub atacul multor erezii, asta recunoaște chiar și Ioan în Evanghelia lui, spunând care a fost motivul pentru ce scrie Evanghelia lui, sau care a fost motivul că la un moment dat se oprește și el și începe ca să aștearnă acele memorii pe care le avea cu privire la viața Domnului Iisus. În original această carte poartă numele de după Marcu sau Marcus sau latin Macron sau Marcon, mai bine zis, este întâlnit sub mai multe nume. Ideea principală o găsim în 10 cu 45, de unde avem și acea denumire a Evangheliei robului Dumnezeu. Spune 10 cu 45, căci fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Legat de autor, este un om foarte interesant. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește mai multe lucruri despre Marcul. Noi știm că el a fost dintre cei 12 apostoli, n-a petrecut foarte mult timp cu Domnul Iisus, în schimb a petrecut foarte mult timp cu doi dintre apostolii Domnului Iisus. Merge vorba despre Petru și merge vorba despre Pavel. Despre tatăl lui nu cunoaștem foarte mult, dar mulți comentatori susțin prin faptul că el are un nume roman, este posibil că tatăl lui să fi fost roman sau să-și fi fost cumpărat, dobândit cetățenia romană. Vă aduceți aminte, Biblia ne vorbește și ne arată că în acea perioadă era posibil ca să-ți cumperi cetățenia romană și zicem că ar fi putut să-și o cumpere din cauza că ne prezintă ca și o familie bogată, familia din care vine Marcu. Biblia ne vorbește că avea o casă cu etaj în perioada aceea, ceea ce ne arată că nu era o familie îndestulată. Apoi, verișorul lor, dacă vă aduceți aminte, Barnaba, și el, ne vorbește cuvântul Dumnezeu că era un om foarte bogat. Mama lui însă este cunoscută ca și Maria sau Miriam și cu siguranță că este de origine evreiască. Astfel, legătura între Marcu și Barnaba este prin baza mamei, pentru că dacă vă aduceți aminte despre Barnaba, ne se vorbește și ne se spune că era un levit sau era din seminția lui Levi. Îl mai cunoaștem și sub numele de Ioan în Biblie, nu? Nu este doar Marcu. Avem versete unde ne se vorbește Marcu, zis Ioan, avem versete unde ne se vorbește Ioan, care mai era numit și Marcu. Îl întâlnim și pur și simplu Marcu, îl întâlnim și pur și simplu Ioan. Astfel este câteodată greu ca să urmărim exact unde se vorbește despre acest om. Mai bine zis, în acea perioadă tânăr, care la un moment dat decide ca să aștearnă pe foaie ceea ce cunoștea legat de viața Domnului Iisus. Pavel vorbește despre Marcu, dar primul care vorbește despre Marcu și îl are pentru o perioadă foarte lungă de timp lângă el este Petru. Practic, Marcu l-a însoțit pe Petru foarte mult timp. Istoria, tradiția bisericii spune că Marcu se desparte de Petru doar după ce Petru este răstignit sau după ce Petru este omorât. Da, să se vorbește Petru 1, Petru 5 cu 13. Biserica aleasă cu voi care este în Babilon, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, fiul meu. Astfel este această părere, care eu cred că are suport, că Petru a fost acel care a fost tatăl spiritual al lui Marcu. Deși se pare că tatăl fizic al lui Marcu a murit foarte devreme, deoarece îl vedem pe Baraba care își ia, într-un fel, rolul de părinte, și atunci când apare acea problemă între Marcu tânăr, care a renunțat la lucrare la un moment dat și apoi vine vorba ca să-l ia înapoi din nou Pavel în echipă, se pornește acea neînțelegere între acești doi, pentru că vărul mai în vârstă dorea ca să-i se dea a doua șansă lui Marcu și să-l ia cu el, pe când Pavel vinea și spunea că nu ne este de ajuns ceea ce am pățit prima dată când l-am luat cu noi. La ei s-au adunat de multe ori în casă ucenicii împreună cu Domnul Iisus, la ei s-au adunat ucenicii singuri. În Faptele Apostolilor 12 se spune că la ei acasă a venit Petru după ce a fost eliberat din temniță. Se spune că când și-a venit Petru în fire, a zis: acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul lui Dumnezeu. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis Marcu. Și dacă vă aduceți aminte, acolo erau adunați cine? Toți ucenicii Domnului Iisus erau adunați în această casă. Acum, de ce cauză am vrut ca să vedem toate aceste lucruri și altele mai sunt în Cuvântul Dumnezeu cu privire la acest tânăr, la Marcu? Este tocmai pentru a ne da seama ce importanță și ce influență are ceea ce vede un copil și ceea ce vede un adolescent și un tânăr, că se întâmplă la ei în familie. Pentru că atunci când trecea Domnul Iisus prin casa lui Marcu și prin familia lui și rămânea în casa lui Marcu, Marcu era un copil, Marcu era un tânăr. Atunci când Biblia ne vorbește și ne spune despre acea pățare pe care o are Marcu în ziua când Domnul Iisus este arestat, spune că era acolo un tânăr, zice Biblia la noi, cuvântul original folosește tinerul pentru un adolescent. Adică în perioada aceea Marcu era undeva de 13 ani. Când îl urmărea pe Domnul Iisus din departe și dacă vă aduceți aminte, ostașii încearcă să-l prindă și el ce face? Își lasă haina care era învălit deasupra și el singur recunoaște că a fugit în pielea goală. Foarte mulți spun că este vorba anume despre Marcu, din cauza că altcineva n-ar fi știut detaliile astea sau ceea ce i s-a întâmplat anume lui. Dar, cum spuneam, faptul că era în acea familie, faptul că Domnul Iisus era acolo, ucenicii erau des invitați în această familie, treceau pe acolo, Petru des vizita această familie. Toate lucrurile astea, ceea ce se întâmpla la ei în familie, au pus o amprentă și l-au motivat într-un fel sau altul pe Marcu ca să ajungă acel Marcu despre care la un moment dat și Pavel vine și face acea afirmație și spune atunci când dorea foarte mult ca Marcu să vină pentru că i-ar fi de ajutor. Este interesant felul în care Marcu descrie, așa cum spuneam și în introducere, și începe Evanghelia. El nu începe Evanghelia cu profeții, el nu începe Evanghelia cu genealogia Domnului Iisus, pentru că așa după cum spuneam, dacă Matei, care începe cu genealogia Domnului Iisus și foarte des face referințe la profeții care s-au împlinit cu privire la nașterea Domnului Iisus, cu privire la viața Lui, la lucrarea Lui, atunci lucrurile astea pentru romani, cu siguranță că nu aveau nicio valoare. Din cauza asta Marcu nu vede necesar ca să scrie și să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat cu privire la Domnul Iisus și profețiile care erau în Vechiul Testament. Marcu încearcă să scoată în evidență ceea ce pentru romani conta. Dacă ați văzut, Marcu nu vorbește nici foarte mult despre discursurile Domnului Iisus. Ceea ce avem în predica de pe munte, Marcu doar fugitiv trece. Ceea ce avem alte discursuri a Domnului Iisus. În schimb, Marcu se concentrează foarte mult nu pe ce a făcut Domnul Iisus, nu pe ce a spus Domnul Iisus, nu pe ce era Domnul Iisus, ci se concentrează foarte mult pe ce a făcut Domnul Iisus. 20 de minuni, unele doar în Evanghelia lui Marcu le-am descris, alții dintre ei nu s-au, nu le-au tras atenția sau nu le-au notat. Apoi, este foarte interesant ce a stat la baza lui Marcu și a dorinței lui Marcu de a scrie. Iarăși, nu avem lucrul ăsta în Evanghelie, dar există documente din primul secol, în mod deosebit sunt niște scrieri a unui episcop din primul secol, care este pe nume Papias, și el vorbește foarte mult legat cu privire la ceea cine a fost Marcu. Ce a făcut Marcu? Foarte mult îl citează pe Apostolul Ioan cu privire la ceea ce a zis despre Marcu. Și este interesant, el spune că Ioan, la o întâlnire cu biserica, le vorbea și le spunea despre faptul că atunci când Petru merge și începe ca să treacă dincolo de granițele poporului Israel și să predice Evanghelia, practic Marcu era persoana care îi traducea pe Petru, din cauza că Petru nu știa altă limbă decât limba cu care a fost născut și cu care a fost crescut. Și când stușea la pește, nu trebuie să vorbească pește în altă limbă, nu? Și din cauza asta Petru nu a avut cunoștință de o altă limbă. Astfel, de fiecare dată când mergea printre neamuri, Marcu era cel care traducea predicile, discursurile pe care le avea Petru. La un moment dat, așa cum am spus, Petru este arestat, Petru este răstignit și Petru nu mai este. Și atunci, acest om în documentele lui spune că de multe ori oamenii îl întâlneau pe Marcu și îl rugau ca să le povestească ceea ce le spunea atunci când mergeau împreună cu Petru. Și la un moment dat Marcu și-a dat seama, datorită faptului că el nu a fost martor ocular. Știți, când ești martor ocular la un lucru, îl ții minte toată viața și dacă peste 20 de ani te întreabă cineva cum s-a întâmplat, ce faci? Tipa aș merge și spui. Problema că Marcu nu a fost martor, ci Marcu doar povestea sau traducea ceea ce spunea Petru. Acum Petru nu mai era și Marcu își dă seama la un moment dat când începe să uite anumite detalii, anumite lucruri, anumite evenimente care le povestea Petru, că el a fost martor, dar Marcu nu le ține minte detalii. Și astfel, ăsta este motivul de ce cauză Marcu să oprește la un moment dat să spune, trebuie să ca tot ceea ce țin minte, că Petru vorbea ce să fac, să le scriu, că altfel, cu trecerea zilelor, cu trecerea anilor, am să le uit și n-am să mi-amintesc tot ceea ce povestea Petru. Astfel, Evanghelia o scrie Marcu, dar practic se bazează pe felul și modul în care Petru, într-un fel, făcea sau lăsa de cunoscut acele evenimente la care el a fost martor, încercând ca să facă ca Evanghelia sau vestea bună să meargă și să fie răspândită. Este interesant că temele de bază în jurul cărora se rotește Evanghelia lui Marcu este smerenie, este slujirea, este înjosirea. Un mare accent pune Marcu pe răstignirea Domnului Iisus și credeți că nu întâmplător, pentru că cine au fost acei care l-au răstignit? Romanii. Și spre sfârșitul Evangheliei lui Marcu avem acea descriere foarte surprinzătoare în care ne se descrie nu altcineva decât un sutaș roman care stătea la crucea Domnului Iisus și care face acea concluzie practic cu care aproape se încheie Evanghelia lui Marcu. În 15:39 spune că sutașul care sta în fața lui Iisus când a văzut ce s-a dat, că și-a dat astfel Duhul, a zis, cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Și cum credeți că ce le trebuia mai mult romanilor? Le trebuia ceea ce a spus Isaia cândva și s-a împlinit în Mesia și spune un oricare Matei, evreu, sau ceea ce spunea un sutaș roman la crucea Domnului Iisus? Cu siguranță că mesajul sutașului era mult mai credibil pentru romani. Astfel, se vede foarte clar într-un fel că acesta anume a fost scopul și aceștia au fost destinatarii. Și interesant pentru cei care iubesc simetria. Avem o Evanghelie către romani și avem o epistolă ale lui Pavel către romani. Astfel, ni se pare că în ochii lui Dumnezeu romanii, dintre care ne tragem și noi într-un fel mai îndepărtat, aveau importanță și Dumnezeu a hotărât ca să le tragă o atenție deosebită acestui popor. Ultimul argument care aș putea să vă mai dau, deci ar mai fi multe legate, ca anume pentru romani este scris ceea ce vorbește Marcu, este că de fiecare dată el când folosește un obicei evreiesc, sau de fiecare dată când folosește un cuvânt evreiesc, are grijă de fiecare dată Marcu ca să le traducă. Astfel, în Evanghelia după Marcu, când merge vorba despre obiceiuri care erau la evrei, Marcu face paranteză și le lămurește despre ce merge vorba, dar atunci când merge vorba despre anumite expresii în evreiești, el vine într-un fel și le dă lămurirea pentru ca să înțeleagă. De pildă, la un moment dat el folosește cuvântul Buana Gers. Ce înseamnă? El vorbește. El tălmăcește să spune. Sau atunci când el spune Tabita Cumi, el se oprește și pentru romani spune ce înseamnă. Sau atunci când el vorbește Corban, din nou, spune despre ce merge vorba. Sau atunci când el citează ceea ce spune Domnul Iisus, el Lama Sabactani, din nou se oprește și ce spune? Explică despre ce merge vorba. Marcu face lucrul ăsta. Din ce cauză? Nu face Matei. Pentru că spunea la început, Matei vorbește cui? Evreilor. Și evreii n-aveau nevoie cineva să-i traducă limba lor. Pentru că atunci când Marcu folosește termeni în limba ebraică, are grijă ca să le traducă, ca să fie înțeleasă. Acum haideți să ne uităm în textul de la început, felul și modul în care începe Marcu Evanghelia lui. Și am avut primele 11 versete care au fost citite. Nu vrem ca să intrăm în detalii, așa cum de obicei am observat foarte mult să leagă de ceea ce vorbește aici Luca, Marcu la început, în mod deosebit cu privire la botezul Domnului Iisus. Nu facem doctrină despre botez, din botezul Domnului Iisus, pentru că nu de aici se face doctrină. Aici avem un eveniment pe care ne-l descrie Marcu, că s-a întâmplat în viața Domnului Iisus. Dar doctrina se face pe ceea ce vorbește Petru, ceea ce vorbește Pavel, mai târziu Ioan, atunci când vor ca să vorbească și să lămurească copilul lui Dumnezeu cu privire la ceea ce este botezul. De aceea, începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Astfel, așa vede Marcul începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, pe care cu siguranță îi dă acest titlu și această denumire de Fiul lui Dumnezeu. Spuneam, spre deosebire de Matei și Luca, care descrie evenimentele din prima parte a vieții Domnului Iisus, Marcu începe relatarea Evangheliei sau vestii bune cu botezul Domnului Iisus. Ați vedea, este foarte interesant. În mintea noastră ca și creștini, de cel mai multe ori noi spunem, Evanghelia înseamnă vestea bună. Și noi vestea bună spunem cu adus-o cine? Îngerii păstorilor în câmp. Deci v-am pus o leacă la încercare sau în confuzie la început, spunând cum este posibil să ai un Crăciun fără să ai păstori, fără să ai îngerii cu mesajul lor. Dar uitați-vă că nu doar un Crăciun. Marcu zice că putem să avem o Evanghelie, adică o veste bună, în care să nu fie cumprins această perioadă din viața Domnului Iisus. Pentru că începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, el vine și spune, vreau să încep cu începutul Evangheliei. Și Marcu spune că începutul lui este ce? Botezul sau începutul lucrării lui. După calendarul gregorian, ieri biserica a sărbătorit chiar botezul Domnului Iisus. Una dintre sărbătorile care, dacă vă aduceți aminte, în Moldova era ținută sau era pusă deoparte, că e o sfințită, de obicei se făcea chiar și serviciul la biserică și se predica și se aducea aminte despre acest eveniment important din viața Domnului Iisus, atunci când Domnul Iisus primește botezul. Versetul 2 face această referire, după cum este scris în prorocul Isaia, iată, trimit înaintea ta pe solul meu care îți va pregăti calea. Și astfel observăm aici că Marcu folosește prorocia din Isaia, dar dacă sunteți atenți, el nu îl citează pe Isaia cu referire la Domnul Iisus. Și este interesant, el îl citează pe Isaia cu referire la cine?
Ioan.
La Ioan Botezătorul, care a fost trimis de Dumnezeu ca și solul lui care să pregătească calea lui Dumnezeu. Și apoi vorbește despre glasul celui ce strigă în pustie și practic aceasta a fost lucrarea și mesajul principal al lui Ioan. Pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. A venit Ioan, care botezea în pustiu, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Astfel, are grijă să ne vorbească despre apariția lui Ioan, despre botezul lui Ioan, spunându-ne că propovăduia botezul pocăinței, care era un botez spre iertarea păcatelor. Este important ca să ținem cont de acest lucru pentru a avea o părere în general și a înțelege despre ceea ce vorbește cuvântul lui Dumnezeu cu privire la botez. Pentru că am mai discutat noi atunci când am trecut prin epistole lui Pavel cu privire la botez, că botezul pentru poporul lui Israel nu a fost ceva nou. Și înainte de apariția lui Ioan Botezătorul, evreii se botezau sau practicau botezul, în mod deosebit pentru acei care veneau din alte popoare și se converteau la iudaism. Astfel era acest procedeu. Când e vorba despre Ioan, cum spunea, Marcu are grijă să facă deosebire, să ne vorbească despre care era scopul și care era felul și modul și implicația de botezul lui Ioan. Era diferit de botezul pe care îl practicau poporul Israel până atunci. Dar este și diferit, dacă suntem atenți, de botezul despre care vorbește Petru, vorbește Pavel mai târziu. Deci trebuie să facem aceste distincții foarte clar. În ținutul ideii și tot locuitorii Ierusalimului spune că au venit să iasă la el și mărturisându-și păcatele erau botezați de el în râul Iordan. Este foarte interesant că cu privire la râul Iordan doar Marcu ne dă acest amănunt. În celelalte evanghelii n-a să găsiți locul sau denumirea râului în care a avut loc botezul, unde boteza Ioan și unde a fost botezat Domnul Iisus. Și Marcu ne vorbește acest lucru. Cred că versetul 6 este unul dintre cele mai cunoscute posibil legate de Ioan. Pentru că de obicei și copiii, dacă întrebi, când întrebi ceva de Ioan Botezătorul, primul lucru care își aduc aminte, despre ce își aduc aminte?
Haina
cu care era îmbrăcat și mai ales ce mânca Ioan, nu? Cine nu știe ce mânca Ioan? Acum nu întreb cine a fi gata să mănânce ce mânca Ioan. Posibil că a doua parte din meniul lui Ioan ar merge. Mierea sălbatică, nu? Nu știu cât ar merge cu lăcustile. Ion era îmbrăcat într-o hană de păr de cămilă și împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și cu miere sălbatică. Acum este foarte clar că Ioan, prin haina lui, transmitea un mesaj. Și prin mâncarea lui, hrana lui, transmitea un mesaj. Care credeți că este mesajul hainei lui Ioan pentru oamenii care erau în acea perioadă? Avem noi în popor ideea asta. Haina spune foarte mult despre om. Sau nu spune? Spune haina foarte mult despre om. Așa cineva o zis deja. De ce cauză era o haină din păr de cămilă și acel brâu de curea care era încins? Când te uitai sau când mergeai pe drum prin Israel și vedeai un om îmbrăcat așa, ce-ți dai seama? Primul lucru. Ce înțelege un evreu? Hai să vă spun cineva acolo. Că este un proroc. Adică haina îl da pe Ioan de gol, dacă ar fi să folosim așa cum cineva spunea, cu vorba te dă de gol. Haina te dă de gol cine ești. Eu de multe ori se întâmplă că merg la lunch în oraș să mănânci. Și numai între acolo și cu siguranță că oamenii când se uită la ce haine port, ce zic. Ăsta se vede că e ca strac și în gai, nu? Dacă întâi cineva într-o formă așa verde, frumoasă și așa scrie ceva și mai ales mai este acolo și o cruciuliță așa roșu, ce zice? Ăsta ce e? E medic sau lucrează la spital sau este în domeniul medical. Când intră unul cu tot fel de rații aici, cu pe spray și cu celelalte lucruri și haina lui deodată, ce spune? Ăsta ce este? Poliția zice, trebuie să ții mai departe. Adică haina vorbește ceva. Asta nu trebuie să înțelegem. Deci cauza vreau ca să luăm lucru simplu, pentru că atâtea de multe exagerări și atâtea de multe interpretări se fac cu privire la lucrurile care, practic, în sine nu au altceva și nu poartă un alt mesaj, decât un mesaj foarte simplu, încercând să arate, pentru că atunci când încep oamenii să desfacă părul de cămilă din mantaua lui Ioan în patru, câteodată te ia și zice, nu te umple râsul, când auzi la ce apelație ajung oamenii încercând ca să se lămurească lucrul care practic nu trebuiește lămurit. Era haina așa din cauza că el era profet și haina lui trebuia să vorbească despre ceea ce era Ioan. Prin asta putem să zicem că da, era și un contrast și era poate și o palmă sau o învățătură pentru acei care erau în perioada aceea tot în slujba de profet sau de preot, dar haina lor nu-i mai caracteriza, ci erau de obicei moi și pufoasă, nu? Și confortabile făcute. Foarte mult se discută despre mâncarea pe care o mânca el. Și în mod deosebit, dacă mierea sălbatică, nu ridic așa de multe întrebări, foarte mult, dacă ați observat, cei care ați fost cointeresați să vorbește despre lăcuste. Cum aici sunt două variante. Unii merg și spun că este vorba în realitate despre lăcuste și dacă ați votat în cuvântul lui Dumnezeu, atunci când Dumnezeu în Vechiul Testament face anumite animale, păsări, viețuitoare, curate și necurate, în lista celor curate, care erau bune pentru mâncare, erau și câteva specii de lăcuste. Ceea ce ne arată și ne vorbește că este posibil că Ioan să fie mâncat lăcustii. Întrebarea care se ridică cel mai des, dacă au fost chiar lăcustii sau nu, este că nu poți să găsești 360 de zile din an lăcustii. Există două perioade în an în Palestina care durează undeva 2-3 săptămâni în care există aceste specii sau aceste zburătoare, nu știu cum zic, insecte care locuiesc acolo pentru o perioadă de timp, dar ele apoi se mută. Astfel ar apărea întrebarea, fie că era ceva specific pentru Ioan în perioada când era asta, dar o altă părere care eu sunt tentat ca să o cred este ceea ce vorbește istoria și ceea ce spun anumite documente și chiar anumite practici care sunt în ziua de astăzi în acea zonă, și anume că termenul lăcust aici nu se referă la cele insecte care le cunoaștem ca și lăcuste, din cauza că exact același termen era folosit pentru ceea ce noi avem descris în pilda fiului risipitor, atunci când merge vorba despre roșcoave sau roșcovul. Este o plantă care crește în acea zonă și care face parte din specia fasolei sau a boboaselor. Seamănă foarte mult cu fasolea, doar că păstările sunt mai mari și conținutul dinăuntru sau boabele sunt mai mari decât fasolea. Ea crește și în zile de astăzi, în acea perioadă. De obicei se cerează, spune că la sfârșitul primăverii este timpul când se coace. Și apoi ele se mănâncă așa, dar de cele mai multe ori erau uscate și prăjite, sau erau uscate și erau fărmițate și din ele se face făină, ca apoi să se coacă turte sau să se coacă pâine. Din ce cauză? Nu vreau să intru în toate, cine sunteți interesați, puteți să vă documentați toate informațiile astea, documentele, le găsiți pe internet, articole întregi, lucrări întregi de știință cu privire la acest lucru. Ceea ce pe mine m-a surprins și m-a făcut într-un fel ca să accept și această idee este că în limba engleză această plantă este numită Saint John Bread, adică pâinea Sfântului Ioan. Sub denumirea asta este cunoscută această plantă sau fructele pe care le face această plantă. Cum de unde au ajuns oamenii ca să numească anume aceste fructe, că este pâinea lui Ioan, tocmai din acest motiv, pentru că se susține sau este și această părere că anume aceste fructe sau boabe sau nuci erau ceea ce era hrana lui Ioan. Plus de asta, dacă susținem că mergea vorba doar de lăcuste, din nou un argument medical pe care îl aduc oamenii este că ar fi imposibil un om să trăiască doar mâncând lăcuste din șumere sălbatică, pe simplu motiv că nu conține lăcusta practic nimic din ceea ce ar fi bun pentru organismul uman. De când roșcovele, chiar dacă nu sunt așa de gustoase, eu nu le-am gustat, dar așa spun cei care le-au gustat, zic că ele sunt foarte bogate în proteine. Așa că, nu întâmplător, omul la care era fiul risipitor hrănei porci cu ce? Cu roșcoave. Din ce cauți la porci dai roșcoave? Vrei să crească repede, să-i vinzi repede și să iei bani pe ei. Astfel, am încercat ca să vă dau aceste două variante. Acum, pe care dintre ele mergeți, nu contează. Oricum, nimeni dintre noi nu cred că avem chemarea de a fi Ioan Botezătorul, de a ne îmbrăca ca el și de a mânca ceea ce a mâncat acest om. Dar, așa cum am spus, felul lui de a fi și felul lui de a se îmbrăca și de a se hrăni, pur și simplu este un mesaj pe care el îl transmite. Cum unii vin și zic că Posibil că Ioan făcea parte din partida esenienilor. Iarăși, în istorie, dacă să vă uitați, erau acești oameni care erau asceți și care se izolau din poporul care ducea o viață normală și aveau un stil de viață mai ascetă. Eu nu știu dacă putem să-l asociem pe Ioan cu ei, dar trebuie să recunoaștem că multe din practicile pe care le aveau esenieni, le vedem în practica lui Ioan și, în mod deosebit, stilul și felul lui de a se adapta și locul unde își avea domiciliu, pentru că ne spune că a venit de unde? Din pustiu. Versetul 7 este mai important, deși noi mult mai mult atenție tragem la 6, pentru că, așa cum am zis, nu ne dă pași lăcustele pe care le mânca Ioan. Ioan convăduia și zicea, asta este important, mesajul pe care îl spune Ioan. După mine vine cel ce este mai puternic decât mine, căra eu nu sunt vrednic să mă plec să-i dezleg curerele încălțăminte. Asta era mesajul lui Ioan. Mi-aduc aminte, eram odată la un curs din Noul Testament și cineva a întrebat profesorul cu privire la Ioan Botezătorul. Zice că Ioan Botezătorul, zice, a fost cel mai mare dintre prorocii pe care s-au născut din femeie. Dar și așa mare lucru a făcut Ioan în comparație cu alți prorocii. Când te uiți la faptele pe care le-a făcut Ioan, și din ce cauza mi-am adus aminte lucrul ăsta, pentru că eu te mai și la mesajul lui. Parcă trebuia să fie un mesaj foarte simplu. Ce trebuie să facă? Să vorbească și să spună că nu e usagera, dar vine altul după mine. După mine vine cel ce este mai puternic decât mine. Și apoi face această comparație. Nu sunt vrednic să mă plec, să dezleg curelele încălțăminte. Din ce cauza? Dar ce crezi că se referă aici Ioan? Din ce cauza nu putea Ioan să plece ca să-i dezlege curelele încălțăminte? Pentru că după dezlegat curelele încălțămintelor, ce urma? În camera de sus la cină, ce urma? Spălatul picioarelor. Asta este ideea. Adică eu nu pot să mă cobor nici la nivelul robului celui mai de jos în comparație cu el. Asta este mesajul pe care vrea să-l aducă. Pentru că așa să vă aminte, cine spăla picioarele? Dacă era un rob care era neascultător sau care făcea probleme stăpânului, atunci când stăpânul vroie ca să-l pedepsească, ceea ce îl punea să facă era să spele picioarele musafirilor atunci când veneau. Asta era cel mai de jos. Și Ioan zice că în raport cu el, eu nu pot să mă aplec nici cel mai de jos. Azi ar închipuiți-vă ce însemna pentru evreii care au crescut cu mesajul ăsta, mai ales pentru ucenicii care aveau lucrul ăsta în minte atunci când Domnul Iisus se pleacă și le spele picioarele. Se pare că lucrul ăsta ne face mult mai ușor să înțelegem din ce cauză Petru ce spune. Doamne, tu nu poți să faci lucrul ăsta. Eu nu pot să-mi permit ca tu să cobori așa de jos în comparație cu mine. Și era ceva, ceea ce din punct de vedere omenește era corect. Felul și modul în care Petru vede atunci acea situație. Dar Ioan vorbește aici despre raportul dintre el, felul și modul în care el se vede pe sine, chiar dacă este cel mai mare dintre profeții care s-au născut vreodată și între cel care era sau care venea după el. Eu da, vă botez cu apă, dar eu vă boteza cu Duhul Sfânt. Matei merge puțin mai departe aici și vrea să-i încurce pe unii, așa să vedeți acuși prin ce fel Matei încurcă pe unii. Cât despre mine, zice Matei în 3:11, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine. Și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea, observați? El vă va boteza cu Duhul Sfânt, cel mai adaugă aici, și cu foc. Acum mai nimic discuția cu privire la lăcuști, cu privire la ceea ce se discută despre botez. Foarte mulți vorbesc, cărți care sunt scrise, referate, predici despre cele trei boteze. Apă, Duh și foc. Acum este foarte interesant. Dacă cu primul, cu cel de apă, oamenii nu prea au probleme și e simplu. Și când se iei o carte care zice cele trei boteze, să vedeți despre botezul cu apă, e o pagină și jumătate. Pentru că e simplu cu botezul cu apă. Deci și aici apar anumite întrebări, dar în general e ok. Dar apare a doilea, botezul cu Duhul Sfânt. Și aici, de obicei, oamenii încep să complice, să complică lucrurile. Încearcă oamenii să facă anumite ajustări, dar oricum, în cărți sunt pagini întregi, zeci de pagini cu privire la botezul cu Duhul. Dar ies oamenii ștătiși din încurcătură. Așa cum am zis, făcând anumite ajustări, făcând anumite noi traduceri sau spunând anumite lucruri care înseamnă un lucru sau altul. Dar cu al treilea, cu ceea ce încurcă Matei Ițele mult, cu privire la botezul Domnului Iisus, este cel mai mare problemă. Și cea mai mare problemă ridică botezul cu foc. Ce botezul cu foc? Ok, cu apă înțelegem atunci când cineva îl scufundă în apă, da? Cu Duhul Sfânt înțelegem. Atunci când vine Duhul Sfânt peste oameni și oamenii începe a vorbi în limbi. Dar când vine focul? Și aici tot felul de lucruri, care mai e de care, tot felul de minunății. Eu nu vreau să deschid așa mult parantezele, pentru că nu vreau să vă confund și să vă duceți acasă, să nu știți despre ce merge vorba. Vreau doar să vă citesc un verset. Efeseni 4, 4 la 5, sunt două, cer scuze, am zis unul. Efeseni 4, 4 la 5. Este un singur trup, un singur duh. După cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre, este un singur domn, o singură credință, un singur botez. Spuneam, atunci când Marcu, atunci când Matei ne descrie botezul Domnului Iisus, Marcu și Matei, nici prin gândul le-au trecut că într-o zi oamenii din ceea ce scrie ei acolo că s-a întâmplat în viața Domnului Iisus și felul și modul în care le-au văzut lucrurile acolo, au auzit mesajul, că acum să vedem ce au văzut și ce au auzit. Are să ajungă doctrină și are să ajungă teme de discuții, încercând oamenii să lămurească ce înseamnă botezul Nou Testamental și încercând ca să-l secționeze și să-l pună pe etape și să pună pe anumite manifestări și așa mai departe. Pentru că așa cum am zis, atunci când vine cineva și îmi zice despre botezul sau despre cele trei botezuri, eu de fiecare dată zic, dacă poți să mi le explici pe a treilea, te ascult și de primele două. Adică care e așa cu foc și când a fost focul. Cineva se uită la mine și poate zic, la mine a fost focul, nu? Nu-i păr aici, l-a ars. Niște linca de foc s-a coborât, nu? Deci așa acolo, dacă să vă uitați la testul acela, a să vedeți că zice că niște linchi cade foc, dar nu de foc. Deci cauză lucrul ăsta, pentru că și în textul nostru zice, și îndată când ieșea Iisus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul coborându-se peste el, ca un porumbel. Deci, atunci când se uită la forma pe care o vede, când se coboară Duhul Sfânt peste Domnul Iisus, oamenii îl asociază ca și un porumbel. Dar nu merge vorba că a fost acolo un porumbel. Știți, nu știu dacă ați observat lucrul ăsta, dar de multe ori mi-e place când sunt nori pe cer și mă rog cu mașina, mă ales pe fiuăi, știu la nori înainte, se observe anumite imagini, nu? Foarte des se întâmplă că norii iau anumite forme și se pare că este ca un col. Pac, sau ca un cap de om, sau ca un cerb, sau ca și nu știu ce. Dar asta nu înseamnă că norul îi. Și ceea ce spuneam, că îmi place foarte mult că autorii toți, atunci când merge vorba despre botezul Domnului Iisus, vin și fac acest lucru specific. Când merge vorba despre Duhul Sfânt care s-a pogorât asupra Domnului Iisus, merge vorba despre Duhul Sfânt care s-a pogorât în chip de porumbel, ca un porumbel, dar nu merge vorba că a fost un porumbel în realitate. Așa după cum v-am zis că în Faptele Apostolilor, atunci când se coboară Duhul Sfânt peste ucenici, de nou avem aceeași expresie, niște limbi ca de foc, dar nu niște limbi de foc. Dar scopul adevărat a celor întâmplate și practic din ce cauză Marcu ne descrie tot ceea ce ne descrie și legat de Ioan, și legat de întâmplarea cu botezul Domnului Iisus, și întâmplarea cu coborârii Duhului Sfânt. Practic este versetul 11, care este începutul Evangheliei, dacă ne întoarcem la versetul 1. Și uitați-vă ce spune versetul 11. Și din cerul s-a auzit un glas care zicea, tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Asta este esența și asta este centrul și asta este mesajul Evangheliei pe care Ioan vrea să o scrie. De aici Ioan vrea să punească Evanghelia lui. Așa cum spuneam la începutul lui, în versetul întâi el vine și spune începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și dacă vreți, puteți treceți peste celelalte 9 versete care urmează și să mergeți la aceea declarație pe care o face Dumnezeu în versetul 10 și 11. După ce Duhul coboară peste el ca un porumbel, din cerul s-aude glasul care zice, tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea. Și astfel, Marcu, cu această declarație din partea Tatălui care este în ceruri, începe ca să ne descrie în continuare felul și modul în care Domnul Iisus și-a făcut lucrare. Felul și modul în care Fiul acela prea iubit, în care Dumnezeu îți găsește foarte toată plăcerea, o lăsa slava cerească. Și-a apărut unde? Între oameni. Este foarte interesant. De undeva din pustie vine Ioan și botează la Iordan, zice Marco. Și la un moment dat, de undeva dintre norod, vine cine? Domnul Iisus. Pocoară acolo Duhul Sfânt. Ioan își îndeplinește menirea pe care a avut-o de a pregăti calea Domnului. Și Dumnezeu are ocazia de a declara în fața întregului univers, în mod deosebit în fața celor oameni care erau acolo, cu privire la cine este acea persoană. Cine este Domnul Iisus? Tu ești Fiul meu prea iubit. În tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Astfel, în următoarele capitole, versete, Marcu tocmai lucrul ăsta vrea să ne-l descrie. Să ne descrie și să ne arate lucrarea și felul și modul în care Dumnezeu, luând chip de om, s-a smerit și a venit în această lume și a slujit. Și așa cum spuneam că vorbește în acel verset care caracterizează această Evanghelie ca și Evanghelia robului lui Dumnezeu. Căci Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci e să slujească, să-și dea viața răscumpărării pentru mulți. Și slăvit să fie Domnul pentru aceia pentru care au venit, ca să-și dea viața ca răscumpărare, ca să slujească. Și erau mulți, suntem fiecare dintre noi. Nu? Ce mare har! Ca acel mesaj, acesta este Fiul lui Dumnezeu care vine ca să slujească, să-și dea viața pentru răscumpărare. Este unul real și pentru noi. De aceea, privind la primele 11 versete, chiar dacă ne atrag lăcustile și mielea salvatică, chiar dacă ne atrage botezul cu Duhul Sfânt și botezul cu foc și alte lucruri care ar putea ca să tragă atenția noastră, este atât de mult și atât de important ca să rămânem la acel mesaj care direct îl avem descoperit și-l avem din partea lui Dumnezeu. Și trebuie să recunoaștem, fraților, nu avem așa de multe Noul Testament. Nu avem așa de multe ori în care cerul se deschidă și Dumnezeu să vorbească. De aceea, eu cred că acest mesaj este centru și în jurul lui se rotește Evanghelia lui Marcu. Și în jurul lui ar trebui să rotească și viața noastră, în jurul acestui fiu prea iubit, în care Dumnezeu și-a găsit plăcerea. Și care la un moment dat vine și zice că și El vrea să-și găsească plăcerea în fiecare dintre noi. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Cum mă rog, mă bucurați că e mai devreme. Vreau ca înainte ca să rămân în departamentul rugăciunii, avem acele instituții evaluare.